Dobré ráno, milí sourozenci, velmi srdečně vás všechny dneska zase vítáme v tom drahém jménu našeho Pána. Jsme vděční, že jsme se zde mohli shromáždit v jeho jménu. A my hledíme na ty zaslíbení, které nám daroval. Já si myslím, že jsme přišli s touhou to, co ve svém slově zaslíbil, že se na nás dneska a nyní na nás naplní. My chceme nejdřív povstat a jemu toto bohoslužbu položit. Věrný nebeský Otče, my ti říkáme dík a čest za tu milost, kterou máme se zde shromáždit v tvé jménu. Věrný Pane, my chválíme a velebíme tě za tu milost, která se nám stala účastí, že jsi nás před vyvolením světa vyvolil, že z naše hříchy a viny jsi nám odpustil na tom základě co spásného díla na Golgatě, co se stalo. My tě za to chválíme a velebíme a prosíme tě, buď přítomný v této hodině i přítomný po celém světě, kde se tvůj lid shromažďuje. Vezmi všechno, co se ti nelíbí z našeho středu, aby ty si mohl ke svému právu přijít, aby tvoje vůle se ve všem mohla stát. My ti chceme se zasvětit a tobě odporučit a o tvoje požehnání tě prosit. Buď chválen a velebil v tém drahém nádherném jménu Ježíš. Amen. My se posadíme. My všechny, kteří nás navštívili, vás srdečně vítáme. My se radujeme, že jste zdaleka blízka přijeli. My jste nepřišli do Krefeldu, do města, do misijního centra, do Krefeldu, protože to je tak hezký. Nýbrž já si myslím, že jste přišli, protože chcete slyšet, co Pán v tomto čase nám chce říct. My chceme ho prožít, my chceme ty zaslíbení, které nám daroval, a chceme vidět, že se naplní. A proto chválíme Pána za tu milost, kterou nám daroval. Obzvláště vítáme naše sourozenci, kteří z Beninu přijeli, z Konga, z Kamerunu, z Nigérie. Cítíte se dobře v našem středu, buďte nám vítáni. I z jiných zemí, kteří jste přišli, z Great Britain, z Finska, ze Švýcarska, z Rakouska, Slovenska, z Paříže, Belgie, z Itálie, odkud jste přišli, z daleka, z blízka, buďte nám srdečně vítáni, cítíte se dobře v našem středu a nechť Pán nás všechny společně podle jeho vůle požehná. My chceme začít dvě písně zpívat, nechte nás začít s písní 33, co seší tu píseň číslo 33, Když chodíme s Pánem. Amen. Následovat a důvěřovat bude k vítězství a k hledění. Ve víře mu musíme následovat a ve všem důvěřovat a pak i to naplnění uvidíme a prožijeme. A pak můžeme říct, když mu následujeme a důvěřujeme, tak budeme taky vítězit a hledět. Každou slochu bychom mohli projít, možná ve třetí sloše, že už nás netíží žádná tíha, kterou on na sebe vzal. Veškerý čas na něj můžeme stavět. On vítězství má připraveno i na kříži, i v utrpení, když my mu poslušně následujeme a důvěřujeme. My mu chceme být poslušný být a následovat, co ve svém slově říká. On zná naši tíhu, on už to dávno nesl a my můžeme v důvěře k němu přijít. A ve čtyři slože jsme zpívali, výchova, kterou on činí a tu sílu, kterou dává, bude pro ty, který mu následují. To je pro ty, který mu následují a důvěřují. My dneska skrze jeho slovo, skrze tu zvěst budeme připraveni. On nás vychovává, on nás pozbuzuje a dává novou sílu a jemu čest a chvála buď za to přinešena. My chceme ještě druhou píseň 28 zpívat. Číslo 28 píseň. Kdy po utrpení po zemi, po utrpení do těch zlatých ulic vejdu, bude jenom to hledění na mýho spasitele za důvod k radosti. Jemu buď čest ať chvála, že máme svatou naději, že jednoho dne tam v těch zlatých ulicích můžeme jít a můžeme říct, Ježíš sám má být důvod samotný mé radosti. Dneska to má i být zde, kde se nám to stalo účastí za ta veliká milost. My jsme to včera slyšeli, ne k naše k tomu přidání nebo naše umění, ne z milosti nás spasil na kříži Golgatským. My to můžeme ve víře přijmout a jemu chválu a čest za to přinést. Já bych chtěl před modlitbou slovo na úvod číst Efeským 1 od začátku. Efeským 1 od začátku. Efeským 1. Já, Pavel, z Boží vůle a apoštol Krista Ježíše svatým, kteří jsou v Efezu věrným v Kristu Ježíši. Nebo zasílám pozdrav. Tenkrát ten apoštol Boží, který skrze vůli Boží byl apoštol, pozdrav dal k těm svatým, kteří v Kristu Ježíši byli věřící. I můžeme říct, my jsme taky svatý v Božích očích, my jsme věřící v Ježíši Kristu a ten pozdrav patří i nám dneska, když to zde čteme. Milost vám a pokoj od Boha našeho Otce a od Pána Ježíše Krista. Požehnán buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás v Kristu požehnal veškerým duchovním požehnáním v nebesích. V něm nás vyvolil ještě před stvořením světa, abychom před ním byli svatí a bez úhoní v lásce. Jaká milost! Před založením světa nás vyvolil a my můžeme svatý a bez viny před ním stát. Ve své laskavé vůli nás předurčil, abychom skrze Ježíše Krista byli přijati za jeho vlastní. Děti Boží, dcery a děti Boží, aby jsme nás předurčili před založením světa, my můžeme to ve víře přijmout, můžeme to si to k vlastnictví vzít, tento dar a česa chvál mu přinést. Zdále napsáno, chvála jemu za tu slavnou milost, kterou nás obdařil ve svém milovaném. V něm se nám skrze jeho krev dostalo vykoupení, totiž odpuštění hříchu podle bohatství jeho milosti, kterou nás štědře zahrnul se vší moudrostí a pozíravostí. Amen. Pánu buď dík a čest za to. On nás to tajemství ve své laskavosti nám dal poznat tajemství své vůle, přece vzal si, že až se naplní čas, uskuteční svůj plán a shromáždí všechno na nebi i na zemi do jednoty v Kristu. Právě v něm se i nám dostalo podílu na vyvolení. Byli jsme předurčeni podle předsevzetí toho, který rozhodnutím své vůle působí všechno. My, kdo jsme složili naději v Kristu, se tedy stáváme jeho chválou a slávou. V něm jste i vy, když jste uslyšeli slovo pravdy, totiž evangelium o vaší spáse a uvěřili mu, byli označeni pečetí zaslíbeného Ducha Svatého. Ten je závdavkem našeho dědictví, zaručuje, že Bůh vykoupí své vlastnictví. Chvála a sláva jemu. Čest a chvála buď Pánu, jaká milost se nám stala účasti. Jemu patří veškerá čest. A my, který jsme prožili, tu milost prožili, který můžeme říct, jeho duch, náš duch nám ukázal, že jsme děti Boží. My můžeme jen chválit a velebit za tu milost, která se nám stala účastí. A když lidi tam mají zde ještě mají být, kteří to ještě neprožili. Dneska ještě je čas milosti, můžeme k Pánu přijít, k němu volat. A když my poznáme, že jsme od Boha oddělení, tak on nám daruje milost, aby jsme tuto milost, tento spásný dar Boží daruje. A ten Duch Boží potvrdí, že jsme děti Boží. A my ho chceme česu, chválu a dík za to přinést. My chceme ještě jednou povstat a jemu a dík a čest přinést. Věrný nebeský Otče, my ti říkáme dík a čest za tu velikou milost, která se nám stala účastí. Být vyvolený od založení světa, předurčený, jaká milost se nám stala účastí. My, který my nic jsme, který nejsme to hodný, ty jsi nás milostivě na nás pohleděl a ty jsi sám na zemi přišel a tu trpěl si za nás, tu krev si za nás vylil, za mě, za tebe a za to tě chválíme a velebíme tě a říkáme ti dík, věrný Pane. My chválíme a velebíme tě za to, co ty jsi na Golgatě na nás učinil, věrný Pane. A my tě prosíme, buď nám nadále milostivý, my chceme naše srdce otevřít, my ti chceme věrně následovat, jak jsme to včera slyšeli, věrný Pane. To činit, co ty jsi ve svém slově nám říkáš, aby ty jsi mohl ve své círky ke svému právu přijít. Ty jsi ta hlava a my jsme ty údové, aby se všechno podle tvé vůle stalo. Požehni nás všechny společně a tvůj lid po celém světě, kde se tvoje děti shromažďují. Přijď ke tvému právu a požehnej nad prosby a porozumění. My věříme v tebe a děkujeme ti za to, chválíme a velebíme tvoji milost. Vysoce chválen, veleben buď ty v nádherném jménu Ježíš. Haleluja. Tobě buď chvála a čest. Amen. Amen. My se posadíme.
Pánu buď vďaka za každou příležitost, kterou máme být zhromažděný před jeho tvárou a počuť jeho drahé slovo. Nie naše názory na jeho slovo, ale jeho originálne slovo. Tak, ako pôvodne vyšlo z jeho úst a potom bolo v Božom poverení odovzdané skrze jeho prorokov a apoštolov a stalo sa nám živým svedectvom toho, čo má živý Boh v úmysle, aby sme boli oboznámení s jeho večnou radou a plánom spásy a skrze jeho zvestovanie vypôsobiť vieru v tých, ktorí slovo počujú, aby mali účasť na uskutočnení toho, čo si Boh predsavzal. My nie sme len poslucháči a diváci toho, čo sa v Božom kráľovstve zvestuje a čo sa v ňom deje. My sme účastníci toho, čo si Boh predsavzal a z milosti prežijeme uskutočnenie tohoto spásneho Božieho plánu. My, ktorí sme veriaci, chceme tento čas využiť, aby bola Božia zvesť nesená a ešte mnohí boli oboznámení s pravým evanjeliom. Možno to patrí i sem, že i v tomto ohľade učiníme túto poznámku, že zo srdca veríme, že Boh v priebehu storočí, ktoré sú za nami, obzvlášť od reformácie, už od nejakého Jana Husa, Wycliffa, Lutera, Calvina, Erasma, ktokoľvek oni všetci boli, Boh dával jedno prebudenie za druhým. Šlo to vždy hlbšie, bližšie ku prakresťanskej zvesti až ku prelomu storočia, keď prerazilo letničné hnutie a teraz máme charizmatické hnutie v tých najrozmanitejších podobách, ale zo všetkého toho sa vykryštalizuje cirkev živého Boha a ona nebude len cirkvou zázrakov a znamení. Ona bude nevestou slova. Ona bude uvedená do plného súladu so slovom a to bude ten rozdiel. Kto pred niekoľkými dňami čítal noviny, zistil, ako v katedrále vo Frankfurte tento kanadský nositeľ rádu sa modlil za chorých a verím, že ich bolo 24, ktorí boli uzdravení. Niekto sa potom môže pýtať, prečo sa to tam deje? Boh to musí učiniť, pretože u Boha nie je to žiadneho uznávania osôb. Či to je Mohamedán, katolík alebo protestant, ten, kto verí tomu, čo Boh povedal a zasľúbil vo svojom slove a počíta s tým, že to vykoná, ten to môže obdržať a potom mu môže za to ďakovať. My jednoducho musíme pochopiť, že Boh presahuje naše porozumenie a hranice, ktoré sme si sami vytvorili. Duch pôsobí, kde chce, počuť jeho šum a nevieme, odkiaľ prichádza a kam ide. Dôležité je, ako už bolo povedané, aby sme sa nenechali vecami ovplyvniť skrze veci, ktoré sa dejú, ale že by sme našli cestu späť ku originálnemu slovu, pretože nebesia a zem pominú, ale Božie slovo zostáva na večnosť. A i v tej veci sa musí naplniť písmo, ako sme to čítali v Matúšovi 7, verš 21, že mnohí toho dňa prídu a budú hovoriť, či sme nečinili divy a znamenia, či sme nevyhánali démonov, neprorokovali a tak ďalej. A Pán im povie, odstúpte odo mňa, vy, činitelia neprávosti, ja vás neznám. Cesta s Bohom je cestou poslušnosti, je to úzka cesta a človek musí najprv vojsť úzkou bránou, aby dosiahol cieľ. Kto nevojde skrze úzkú bránu, tak to stojí v Matúšovi 7 taktiež, ten zostáva na širokej ceste, ktorá vedie do záhuby. Ďakujeme Bohu za vyvážené zvestovanie, za celkový prehľad, ktorý sme si nezaslúžili, ale ktorý sme z milosti ako dar dostali, a taktiež za to, že máme tú prednosť práve v našom čase, to celkové dianie, či už nábožensko-politické, ekonomické, či už v Európe, alebo kdekoľvek inde, že skutočne s Božou pomocou to môžeme biblicky zaradiť. Len jedna poznámka v tejto súvislosti, nech mi je dovolená, už bolo predsa spomenuté, že práve teraz, v konečnom čase, musí táto ríša, rímska ríša, ktorá kedysi existovala, musí opäť existovať. A keď tak nahliadneme na históriu, ktorá je za nami, po druhej svetovej vojne sa zrútilo britské impérium, ktoré vládlo nad dobrou polovicou sveta, a teraz sa tá Veľká Británia stala Malou Britániou. Dúfam len, že tu nie je žiadny britský občan, ale nikto z nás predsa nemôže za to, čo sa deje. A čo sa deje teraz? Teraz sa rozpadá ruská ríša. A prečo? Aby mohla vzniknúť rímska ríša v celej jej celistvosti. Vy, milí, tie veci sú tak jasne pred nami, a my nepotrebujeme žiadneho Daniela, ktorý by prišiel, aby nám ich vykladal. Potrebujeme len Svätého Ducha, ktorý nám osvietí a podrobne v jednotlivostiach zjaví veci, ktoré proroci a apoštoli vyslovili a napísali v mene Pánovom, pretože stojí napísané, že oni všetci dajú svoju moc dispozícii šelme, až kým sa nenaplnia Božie slova. Takto stojí v Biblii v Zjavení 17 napísané. A tak to teraz vidíme naplňať sa pred našimi očami. Mám práve pred sebou list, ktorý mi napísal profesor Dr. Long z Exeteru v Anglicku, muž, ktorý sa veľmi zaoberal kázaniami brata Branhama, a on sa v tomto liste odvoláva na vyhlásenie, ktoré brat Branham učinil, a tu píše v bode 2, citát, v roku 1962, krátko potom, čo bol postavený Berlínsky múr, brat Branham v kázaní sedba konečného času 19. marca v Tiftone v Georgii v USA povedal nasledovné. Existovalo rímske prebudenie a vy viete, čo sa stalo. Keď prinavrátia východnú časť Berlína, to presadí rímsku ríšu presne späť do tých hraníc, ktoré mala v čase Ježiša. Koniec citátu. My sme túto vec na tomto mieste už zmienili, ale sú aj iní ľudia, muži, ktorí učili na rôznych univerzitách, ako tento muž, ktorí sa jednoducho týmto veciam venujú. Nie je to len ten bežný ľud. Stále znovu sa pýtajú, i prednedávnom, áno, kto vlastne k vám chodí? Chodia ľudia zo všetkých spoločenských vrstiev? Áno, zo všetkých vrstiev. Ale dovolte mi povedať, že v Evanjeliu stojí napísané, že chudobným bolo zvestované Evanjelium. A tu na zemi tá najnižšia, najneviditeľnejšia, najchudobnejšia vrstva na zemi je Bohom najbohatšie obdarovaná, pretože práve táto vrstva nemá predsa mnoho a preto chce byť Bohom obdarovaná. Poprvýkrát som dostal pozvánku na konferenciu v Düsseldorfe, kde profesor Schiller a niektorí ďalší budú hovoriť o niektorých dôležitých témach. 800 pozvaných hostí, uvidíme, či tam pôjdem. V každom prípade sa na Zemi deje mnoho vecí a ľudia by to chceli vedieť zaradiť, ale bez Boha to nedokážu a bez Božieho slova taktiež nie. Verím, že my máme tú prednosť žiť v týchto dňoch a nie len to, ale máme tú prednosť, že môžeme všetko, čo sa teraz deje, porovnávať s Bibliou a môžeme Boha prosiť o to, že by sme to rozpoznali. A nie len rozpoznali, ale že by sme z toho rozpoznali, ako je pozde na svetových hodinách a ako blízko je návrat Ježiša Krista, nášho pána. V úvodnom slove sme počuli niektoré veci a každá veta, každá myšlienka, ktorá bola vyslovená, je predsa vzácna. Musel som pritom myslieť na Izajáša 60, kde je reč o tom, že pri nastolení tisícročného kráľovstva pokoja sa udeje niečo veľké i s kráľmi zeme. V Izajášovi v kapitole 60, verš 11, stojí ohľadom mesta Jeruzalema, tvoje brány budú vždycky otvorené, nebudú zavierané ani vo dne, ani v noci, aby dopravili k tebe silu pohanov, aj ich kráľovia budú dovedení. V uplynulých dňoch sme to predsa videli. Viete, že ja nepozerám televíziu, lebo nemám čas. Dovolím si to tu povedať, že ani neviem, ako sa správne vkladá videokazeta do prehrávača, ale predsa som to sledoval, keď sa 3. októbra oslavoval Deň jednoty. Vtedy som to sledoval až do polnoci. A na základe toho práve prečítaného biblického miesta mi napadla myšlienka. Ako to bude, keď kráľ všetkých kráľov zriadi svoj trón? Ako to bude, keď sa národy zjednotené zhromaždia pred ním? Ako to bude, keď nevesta s ním zostúpi, aby s ním potom panovala a s ním vládla? Aký majestátny okamih, aký nádherný deň to bude, keď kráľ všetkých kráľov zriadi svoj trón, ako je nám o tom podaná správa v Matúšovom evanjeliu, že on zasadne na trón svojej slávy a všetky národy sa potom pred ním zhromaždia. Prečítam vám to z Matúša 25, verš 31. A keď príde Syn človeka vo svojej sláve a všetci svätí anjeli s ním, vtedy sa posadí na tróne svojej slávy a zhromaždené budú pred neho všetky národy. Aký okamih, aký triumf, aké víťazstvo to bude. Boh s ľudstvom zjednotený. To, čo sa stalo na Golgote, sa potom uskutoční tu, na tejto zemi. Vráťme sa späť ku preberaniu slova. Začneme s Titom, kapitola 1, list Titovi, kapitola 1, a s tým prejdeme potom i ku Efežanom a potom sa vrátime späť. V Titovi 1, 1 až 4 stojí: Ja, Pavel, sluha Boží a apoštol Ježiša Krista, podľa viery vyvolených Božích a podľa známosti pravdy, pravdy podľa pobožnosti, na nádeji večného života, ktorý zasľúbil neklamný Boh pred večnými časy a zjavil vo svojich vlastných časoch svoje slovo kázňou, ktorou som ja poverený podľa nariadenia nášho Spasiteľa Boha. V úvodnom slove sme čítali, čo tam Pavol predložil. Je to Bohom stanovený, pevne stanovený vývoj, podľa ktorého sa všetko odohráva. V liste Efežanom v 1. kapitole, verš 10, to stojí takto napísané. Efežanom 1, verš 10. Ako náhle časy dospejú k plnosti ním určeného vývoja, podľa nemeckého prekladu. Na tom záleží, že by sme tento božský priebeh sledovali od začiatku až do konca a aby sme mohli vidieť aj toto pokračovanie a dokonanie a z milosti to mohli prežívať. To slovo predurčený, to sme už včera spomenuli, nie, že by Boh chcel konať nejak svojvoľne, to ani zďaleka. Boh skutočne chcel, aby bolo všetkým ľuďom pomožené a aby došli ku poznaniu pravdy, tak to píše Pavol v liste Timoteovi. Ale Boh vedel, že nie všetci uveria, a tak mohol skrze svoje predzvedenie uskutočniť toto vyvolenie. Tu čítame pre vieru vyvolených, Titovi, prvá kapitola, a pre poznanie pravdy. A potom aj ten pojem, že to neomylný Boh zasľúbil pred vekmi, totiž nádej večného života. I to sme včera zmienili. Boh dal zasľúbenia a potom ich uskutočnil. Potom ich naplnil. Totiž to, čo predtým zasľúbil. Skrze kázanie, tak to čítame vo verši 3, je zvestovaná, odovzdávaná ďalej Božia rada a Pavol tu hovorí, že v pevne stanovených časoch, verš 3, to zjavil, totiž svoje slovo, v pevne stanovených časoch skrze kázanie, ktorým som ja poverený podľa nariadenia nášho Spasiteľa Boha. Pred 3-4 dňami som mal jeden dlhší telefonát. Niekto so mnou hovoril, kto v minulých rokoch i tu počul niekoľko kázaní a povedal, brat Frank, ja viem, že zvestuješ Božie slovo v pravdivosti, ale ruší ma, že vo svojich listoch, obežníkoch, vždy píšeš v poverení Božom pôsobiaci. Povedal som, milovaný brat, ak by to tak nebolo, potom by som nebol mal vôbec žiadne právo pred Boží ľud predstúpiť. Je dostatok ľudí, ktorí veci zadržiavajú. Tu má byť v skutku zvestované v Božom poverení pravdivé Božie slovo. Ak by to tak nebolo, potom by som skutočne musel uvoľniť miesto a dať miesto tomu, kto bol Bohom poslaný, aby slovo zvestoval. Ale vidíte, on sa ma potom pýtal ďalej. On sklzol do tohoto sveta a tak ďalej a potom sa ma pýtal, ako to má ísť ďalej. Mohol som len povedať, príď späť ku Pánu. Len ak na túto cestu vykročíme, že sa vrátime späť k Pánu, ako kedysi ten stratený syn, dovtedy nebude žiadna slávnosť. Až keď sa ten stratený syn vrátil, vtedy bola tá veľká oslava. Keď sa niekto vráti, kto poblúdil, kto sa stratil a vráti sa k Pánu, potom je radosť v nebesiach a oslava na zemi, pretože ľudia sa vracajú späť do stáda Ježiša Krista. Tu stojí napísané veršty v poverení Boha nášho Spasiteľa skrze kázanie. Teraz by som chcel čítať z prvého listu Tesaloničanom 2 od verša 13. Druhý list, prepáčte, prvá Tesaloničanom kapitola 2 od verša 13. A preto aj my neprestajne ďakujeme Bohu za to, že príjmúc od nás slovo zvesti Božej, neprijali ste ho ako ľudské slovo, ale ako to, čím v skutku je slovo Božie, ktoré sa teraz vo vás, odkedy ste uverili, preukazuje ako pôsobiace. To je vždy tá alfa a omega. Že by bolo Božie slovo vedome vo viere prijaté s tým vedomím, že je to Božie slovo. A potom nie sú dávané moci Božej žiadne hranice, pretože všetky veci povstali skrze slovo a bez slova nepovstalo nič z toho všetkého, čo povstalo. A Boh posiela svoje slovo, aby nás uzdravil. Keď toto Božie slovo prijímame, potom máme dočinenia so slovom moci, so všemohúcim slovom, so slovom, za ktorým stojí sám všemohúci, aby to, čo vo svojom slove povedal, premenil na skutok. Ten najlepší príklad máme v stvorení. Boh povedal a stalo sa. On prikázal a bolo to tam. To musíme celkovo preniesť na Božie slovo a tak ho vo viere od Boha prijať, totiž, že písmo nemôže byť zrušené, ale že Boh musí za ním stáť, za tým, čo povedal, aby to naplnil. Verím, že to bol brat Rus, ktorý povedal alebo spomenul v modlitbe, že sa musíme oslobodiť od našich pochybností, od neviery, od váhavosti či bojazlivosti, aby sme Bohu plne a celé áno plne dôverovali, že je dokonca schopný učiniť viac, než o čo prosíme a než o čo voláme. My predsa môžeme prosiť len o tie veci, ktoré sú nám v jeho slove zasľúbené. Boh je pripravený nás prekvapiť. On nám chce dať ešte viac, než o čo prosíme. On nám chce darovať plnosť. On by chcel, že by sme v jeho slove neblúdili, ale osobne prežili ako pravdu potvrdenie jeho slova. Tým je on oslávený, pretože ruku na srdce, keď sa modlíme a vypočutie neprichádza, nepriateľ využíva tento čas, aby v nás prebudil pochybnosti. A tie môžu mať veľmi rozdielnú podobu pochybnosti, či si ešte s Bohom v poriadku, či je Pán ešte s tebou, či si ešte v milosti a tak ďalej. A potom to začne. Ale keď prenikneme ku viere, ako hovorí písmo, a vezmeme Boha za slovo, potom začnú prúdiť pramene živej vody. Potom sa otvorí Boží prameň moci všemohúceho Boha ku požehnaniu pre nás všetkých. Už často sme zdôrazňovali, že žijeme v mimoriadnom čase, v ktorom Boh náš Pán volá ľudí zo všetkých jazykov, národov a národností, zo všetkých náboženstiev, zo všetkých denominácií, aby budoval svoju cirkev, aby dohromady spojil to, čo ku sebe patrí, aby to spoločne i rástlo. Podobný citát sme v posledných dňoch a týždňoch opakovane počuli. To, čo k sebe patrí, to spoločne rastie. To je možné preniesť aj do duchovnej oblasti. Nie je možné rôzne veci krížiť. Musí to byť ten istý druh, musí to mať tú istú podstatu. Veci, ktoré k sebe patria, spoločne rastú. A tu ide o Boží rod, božské pokolenie, o tých, ktorí sa z Boha narodili, o tých, ktorí majú božskú podstatu, prirodzenosť Ježiša Krista nesú, aby boli ako telo Pánovo spojení dohromady a spoločne rástli. A ak si ty, ak sme my časťou tohoto tela Ježiša Krista, potom budeme túto spolupatričnosť pociťovať. Potom už jeden druhému nebude musieť hovoriť, počúvaj, my predsa k sebe patríme. Potom to budeme cítiť, tak ako to cítia údy jedného tela, ktoré sú spojené dohromady. Oni predsa cítia, že sú časťou toho istého tela. A ak by ich chcel niekto oddeliť, to by spôsobilo veľkú bolesť. To vôbec nejde. Teraz však máme na zemi tak mnoho rozdelení vo všetkých prebudeniach. Boli rozdelenia a existujú až dodnes. Čo však nie je deliteľné, to sú údy tela Ježíša Krista, pretože oni tvoria nedeliteľnú božskú jednotu v Svätom Duchu a oni nie sú k dispozícii. To treba raz pochopiť a potom si postaviť otázku, ako sa každý človek sám cíti. Ak človeku rozdelenie nevadí, nespôsobuje mu bolesť, potom ten človek ešte vôbec nebol napojený, ešte vôbec nebol zjednotený, potom zvonka hľadel a o tom hovoril, ale sám nebol časťou tej veci. Keď nahliadneme do Svätého písma, Skutky apoštolov, kapitola 4, i tu prečítame niekoľko miest, Skutky apoštolov, kapitola 4, verš 32. A toho množstva uverivších bolo jedno srdce a jedna duša. Tak to bolo v prakresťanstve. Tak to bolo Bohom určené, Bohom zriadené. Oni už pred vyliatím Svätého Ducha boli jednomyselne zhromaždení. A tak jednomyselne boli zhromaždení aj po vyliatí Svätého Ducha. Všetci tí, ktorí uverili, toho množstva uverivších, to je potrebné zdôrazniť. Nie tí, ktorí hovoria, že uverili, nie tí, ktorí hovoria, ja som prijal Svätého Ducha, ale tí, ktorí skutočne a v pravde dospeli ku živej viere v živého Boha skrze Ježiša Krista, nášho Pána, a ktorí boli skutočne skrze krst Svätého Ducha vkrstení, pričlenení do tela Kristovho. Títo tvoria túto nedeliteľnú božskú jednotu, toto množstvo uverivších. Buďme biblicky veriaci, buďme tí, ktorí sa stali biblicky veriacimi, jednomyselne zhromaždení pod hlasom Božieho slova, aby sme boli skutočne skrze jedného ducha pokrstení do jedného tela, aby Boh mohol toto telo používať a zjavovať dary a ovocia ducha a tak nás postaviť ku požehnaniu pre druhých. V liste Efežanom v 4. kapitole čítame niekoľko veršov. Efežanom kapitola 4, tu myslím, musíme čítať od 1. verša až po verš 7. Pretože tak, ako to Pavol vtedy predložil, tak to môžem ja tiež predložiť. A prečo by som to mal činiť vlastnými slovami? Chceme to tu počuť z povolaných úst, ako to bolo povedané na počiatku. Efežanom, kapitola 4, 1 až 7. Prosím, alebo napomínam vás tedy ja, väzeň v Pánovi, že by ste chodili hodne povolania, ktorým ste povolaní. S celou pokorou a krotkosťou, so zhovievavosťou, znášajúci sa navzájom v láske. To patrí k tomu. Znášajúci sa navzájom v láske, alebo nesúci sa navzájom v láske. Kedy je to vyžadované, potrebné? Keď prídu ťažkosti, potom musíme a smieme jeden druhého v láske znášať a smieme Bohu dôverovať, že On to nejasné učiní jasným, otázky zodpovie a to, čo je potrebné vyriešiť, to potom i vyrieši. Ďalej stojí napísané, verš 3, usilujúci sa zachovávať jednotu ducha skrze zväzok pokoja. To sú napomenutia tým, ktorí uverili. Pre tých, ktorí skutočne biblicky uverili, ktorí nestavajú svoju vlastnú cirkev, nepokračujú vo svojom vlastnom diele, ale sú spoločne budovaní, aby boli Božím príbytkom tu na zemi, ako to stojí napísané. Ja budem medzi nimi bývať a budem ich Bohom a oni mi budú ľudom. A Ježiš povedal, ja budem budovať svoju cirkev a brány pekla ju nepremôžu. Nie sme to my, kto stavia, on stavia. My sme stavebné kamene, ktoré sú do tejto Božej stavby začlenené, vkladané. A Ježiš Kristus je základným kameňom, on je ten základ, na ktorom je všetko založené a budované, ako to bolo vopred zjavené jeho služobníkom, apoštolom a prorokom. Ďalej je tu povedané potom napomenutí jednotu ducha skrze zväzok pokoja. Boží zväzok pokoja je zväzok dokonalosti. Kto tento zväzok, toto puto pokoja pretrhne nezhodami, nepokojom, je v nebezpečenstve, že vypadne z tela Ježiša Krista. A potom všetky zbožné výroky vôbec nič nepomáhajú. Tu potom hovoria činy hlasnejšie ako slova. Ďalej potom stojí vo verši 4 jedno telo a jeden duch, ako ste aj povolaní v jednej nádeji svojho povolania. Jeden Pán, jedna viera, jeden krst, jeden Boh a Otec všetkých, ktorý je nad všetkými, skrze všetkých a vo všetkých vás. Aké nádherné slovo. Jeden Pán, jedna viera, jeden krst, jeden Boh a Otec všetkých. Kto sú títo všetci? On je Otcom všetkých tých, ktorí sa nazývajú deťmi, ktorí z Neho vzišli, ktorí boli z Neho skrze slovo a ducha splodení a znovu zrodení ku živej nádeji, ktorí oprávnene hovoria Abba, Otče, a taktiež sa tak môžu modliť. Potom sa Boh skutočne stal našim Otcom a my Ho budeme milovať ako svojho Otca a všetkých tých, ktorí sa taktiež z Neho narodili. Existuje jedno slovo, myslím, že je to v 1. Jánovej, v 5. kapitole, 1. Jánova kapitola 5, verš 1. Každý, kto verí, že Ježiš je Kristus, narodil sa z Boha, bol Bohom splodený. A každý, kto miluje toho, kto zrodil, miluje aj toho, ktorý sa z neho narodil. Ak ty hovoríš, že Boh je tvojim otcom, potom miluješ všetkých synov a céry Božie, ktoré sú taktiež Božími deťmi. A ak nie, potom tvoj vlastný život vydáva svedectvo proti tebe a usvedčuje ťa, trestá ťa, že nejednáš v pravde, ale snažíš sa klamať seba aj ostatných. Ja predsa len čítam Božie slovo. Ten sa z Boha zrodil. A každý, kto miluje otca, miluje aj jeho deti. Podľa nemeckého prekladu. Boh presa nemá len jedno dieťa, možno teba. Boh má mnohých synov a céry. A nech je ešte raz povedané, ak sme sa my z Boha narodili a On sa stal našim nebeským otcom, potom sa modlíme tak, ako nás On učil modliť sa. Posvetené buď tvoje meno, nech príde Tvoje kráľovstvo, nech sa deje Tvoja vôľa. Povedal som to tu v jednu stredu, keď sme teraz mali s bratmi v Poľsku veľmi pekné zhromaždenia. V jednom zbore sa na začiatku a na konci modlili na kolenách Otče náš. A potom sa nás pýtali, či je to aj u nás tak. Potom som zhruba odpovedal tak, že z toho nerobíme žiadnu formu, ale že to, čo je v Otče náši vyjadrené, je v našich modlitbách stále znovu vyjadrované a že my Boha skutočne zo srdca prosíme o to, aby prišlo Jeho kráľovstvo a Jeho vôľa sa diala a Jeho meno bolo oslávené a ctené. Teda jednota ducha tých, ktorí sa z Boha narodili, ktorí v sebe nesú bytosť Ježiša Krista a sú pokrstení do tela Pánovho skrze Svätého Ducha. K tomu čítam z 1. listu Korinťanom 12. kapitoly 12. a 13. verš. 1. Korinťanom 12, verše 12 a 13. Lebo ako je telo jedno a má mnoho údov a všetky tie údy toho jedného tela, hoci ich je mnoho, sú jedným telom, tak aj Kristus. To množstvo tých, ktorí uverili v Krista, skutočne uverili, zo slova a skrze ducha sa znovu zrodili, oni budú vkrstení do tohto tela Kristovho. Prečítam vám k tomu ďalší verš, lebo skrze jedného ducha sme my všetci pokrstení v jedno telo, buď Židia, buď Gréci, buď sluhovia, buď slobodní, a všetci sme napojení v jedného ducha. Ja vám poviem, odkiaľ pochádzajú tieto rôzne veci, ktoré chcú nejako zničiť túto božskú jednotu. Nie od bratov a sestier, ktorí ako ovce jeho pastvy majú potrebu počúvať slovo, ale od tých, ktorí by chceli byť považovaní za vodcov, ale nedokážu sa podriadiť. A práve oni sú to, ktorí spôsobujú, že je telo Pánovo trhané. Boh nech daruje milosť, aby ovce poznali svojho dobrého pastiera a dokázali rozlišovať, ktorým smerom sú vlastne vedené. Tam, kde je Kristus tým konečným cieľom, kde On môže byť počiatkom i koncom, tam už viac vlastné záujmy nebudú mať žiadne miesto, tam nebudeme my budovať, ale necháme Pána budovať, nie naše chcenie, naša vôľa, nie náš program, ale jedna jediná túžba nás bude poháňať, totiž, že by Boh s nami z milosti prišiel ku svojmu právu a čím skôr, tým lepšie. Takže pokrstení do jedného tela, pretože sme predsa pokrvní príbuzní. My sme Božieho rodu. Preto rastie spoločne to, čo k sebe patrí. A my patríme ako údy ku telu Ježiša Krista. A beda tomu, kto chce to, čo spolu vyrástlo, oddelovať, nie to, čo je nejak slepené, ale to, čo spolu vyrástlo. Kto to chce oddeliť? Potom môžeme oprávnene, bez toho, aby sme slovu učinili násilie, môžeme povedať, že to, čo Boh spojil, to nebude môcť človek oddeliť. Pretože Boh zjednocuje v Svätom Duchu a tým istým Svätým Duchom zapečatuje všetkých, ktorých mohol pod sebou zjednotiť. Chválené a velebené, buď jeho sväté meno. Tí, ktorí sú jednej mysle, tí majú mať zmýšľanie Ježiša Krista. Nie jedno s nejakým bratom, alebo evangelistom, alebo nejakým smerom cirkvi, ale zjednotený s Ježišom Kristom ako hlavou cirkvi, ktorý rozhoduje nad celým telom. Z listu Filipenom, z 2. kapitoly, by som chcel čítať niekoľko veršov od verša 1. Filipenom 2, od verša 1. Ak je tedy nejaké potešenie v Kristovi, alebo napomenutie, ak nejaké povzbudenie lásky, ak nejaké účastenstvo ducha, ak nejaká srdečná sústrasť a zľutovanie, to robte a tak naplňte moju radosť. Totiž tak, že budete jednomyselní, že budete mať rovnakú lásku a budete jednomyselne usilovať alebo vystierať sa po tom istom cieli. Vidíte, nie je možné spoločne kráčať do rôznych smerov. Smer, cieľ, ten musí byť ten istý, ale nie len ten istý, musí byť správny. My musíme vedieť, že ten smer, ktorým sme sa vydali, je správny a že máme pred očami cieľ, a síce ten cieľ, ktorý nám určil Boh. Takže učiňte alebo naplňte moju radosť tak, že budete jednej mysle, tak, že budete mať jednu lásku a jednomyselne sa budete usilovať o ten istý cieľ podľa nemeckého prekladu. Buďte raz plne úprimní, aký je konečný cieľ, ktorý nám Boh určil. Už predsa zjednotenie nevesty a ženícha pri návrate Ježiša Krista. Ak patríme k tým, ktorí v sebe nesú túto nádej a veria, že pri návrate Ježiša Krista budeme patriť k tomu zástupu, ktorý bude hodný uniknúť všetkému tomu, čo na zem príde, a tak budeme vytrhnutí pred veľkými katastrofami a budeme s Pánom, aby sme tam s ním slávili svadobnú hostinu, ak nesieme tento spoločný najvyšší cieľ, ktorý Boh ľudstvu dal, ak ten nesieme a máme, potom si máme vziať k srdcu slova Božieho napomenutia a odložiť všetku tvrdohlavosť, všetko, čo nás ešte môže zdržiavať, a máme sa podriadiť mocnej ruke Božej, aby sme tak budovali telo Pánovo, alebo boli v ňom budovaní a zachovávali jednotu v duchu, totiž v rovnakom zmýšľaní, v zmýšľaní Kristovom. Vo verši 3 stojí, nerobiac ničoho zo sváru, neústupnosti či svojhlavosti, alebo ctižiadostivosti. Áno, existujú ľudia, ktorí majú ctižiadostivosť a za tým sa skrýva vlastná márnosť. Z vlastnej márnosti, z akejsi ctižiadosti by chceli niečo robiť a nevedia, že stoja v ceste sami sebe, Bohu a ostatným, sú prekážkou, ktorá bráni Bohu, aby Boh mohol prísť ku svojmu právu. V Božom kráľovstve nemá vlastná ctižiadostivosť miesto. A to ani keď je ešte taká zbožná. A ten najzbožnejší môže byť najhorší. A to bude doprevádzané fanatizmom. A ako som už predtým povedal, bude to rozdeľovať a nie zjednocovať. Prečítam to ešte raz, verš 3. A nečiniac ničoho v spýchy alebo sebectva alebo z márnej ctižiadostivosti, ale v pokore nech jeden druhého považuje za vyššieho ako seba samého. Túto máme. V tom okamihu, keď niekto pohrdavo hľadí na druhého ako na menej cenného, začína sa pre toho daného človeka cesta bludu, zblúdenia. Len tam, kde sa brat z celého srdca cení, váži si ho viac ako sám seba, len tam je skutočná pokora a poníženie sa. Tam, kde sa to nemôže diať, je pýcha a tak sa človek vydáva na vlastnú cestu a nech je akákoľvek nábožná, nebude ku požehnaniu pre celkový Boží ľud. Nič z márnej ctižiadostivosti. On káže, ja chcem tiež kázať. Ten to robí a ja to chcem robiť. Nič z vlastnej ctižiadostivosti. Ale vyčkať, až kým Boh poverí, kým on ustanoví, keď on pošle a potom je miesto pre všetkých v božskej harmónii. Miesto je pre všetkých, nielen pre jedného, ale pre všetkých. Ale v jednom zmýšľaní, v jednom tele, pod jednou hlavou, Ježišom Kristom, zjednotený. Vo verši 4 stojí, nikto nech nemá vlastnú výhodu v oku, ale každý i výhodu toho druhého. Lepšie by sa to v skratke nedalo napísať a sformulovať. Ako to tu nachádzame. Žiadna vlastná márna ctižiadostivosť, žiadna tvrdohlavosť, žiadny vlastný prospech na zreteli. A potom to ide dobre. Potom sa necháme začleniť. Áno, podriadujeme sa Bohu a vzopierame sa nepriateľovi, ktorý by nás chcel vyvýšiť. Nie, a pokoríme sa tak, aby Pán mohol s nami mať svoju cestu a dosiahnuť s nami svoj cieľ. Predtým nám bolo hovorené o jednom zmýšľaní a síce vo verši 5 nám je povedané, o aké zmýšľanie sa pritom jedná. Lebo nech je také zmýšľanie vo vás, aké bolo aj v Kristu Ježišovi. To je ten bod. Predtým sme to spievali v tej dlhej piesni, myslím, že to bolo 7 sloh, že on sa zriekol svojej slávy, bol posmievaný a tak ďalej, ale potom, ako hovorí písmo, bol vyvýšený nad nebesia a dostal meno, ktoré je nad každé iné meno. Tu stojí v liste Filipenom v 2. kapitole vo verši 8 a súc v spôsobe nájdený ako človek ponížil sa, stanúc sa poslušným až po smrť, a to po smrť kríža. Preto ho aj Boh povýšil nad všetko a dal mu z ľúbosti meno, ktoré je nad každé meno. Na okamih sa tomu venujme. A som rád, že je to tak napísané. Nie len poslušný až do smrti, ale potom prichádza to, čo je pridané a patrí to k tomu, až po smrť na kríži. Existujú ľudia, ktorí hovoria, Pane, chcem ťa nasledovať, chcem ti slúžiť, ale nie sú pripravení byť s Kristom ukrižovaní. Oni by sami chceli ešte žiť ďalej. Chceli by zomrieť a chcú žiť. Chcú, aby Boh prišiel ku svojmu právu, ale nechcú sa plne vzdať svojich práv. Tu sú nám predložené tieto dve veci, postavené pred oči, ktoré sa týkajú i našej duchovnej smrti, aby sme mohli s Kristom žiť. Verš 8. On sa ponížil a bol poslušný až po smrť. A potom prichádza zdôraznenie. Áno, a to až po smrť kríža. Tak rozumieme i tomu, keď Pavol píše, ja som s Kristom ukrižovaný. Teraz už nežijem ja, ale Kristus žije vo mne. Nie len až do smrti, to by mohla byť zdanlivá smrť, až po smrť na kríži. To je tá smrť, ktorou my musíme zomrieť, ak chceme skutočne kráčať s Kristom v novom živote. Porozumeli sme tomu až po smrti kríža. A čo to bolo? To bol koniec pozemského života nášho Spasiteľa, aby stvoril nový začiatok, novú živú cestu, cestu života otvoril. Tak je to i s nami. My musíme ísť touto cestou do smrti, aby sme s Kristom na kríži zomreli, že by sme boli skutočne s ním ukrižovaní, aby sa to mohlo v našom živote i zjaviť. Totiž, že teraz už nežijem ja, ale Kristus žije vo mne. A to si vyžaduje plnú poslušnosť. Nie len povedať, áno, áno, pane, ale konať to, čo on prikázal a čo vyžaduje. Chcel by som ešte stručne čítať ďalej a síce z listu Efežanom, 4. kapitoly Efežanom, kapitola 4, od verša 12. Inak často čítame verš 11, čítajme z Efežanom 4, verše 12 až 14. Aby boli svätí učinení spôsobilí vykonať službu cirkvi na budovanie tela Kristovho, podľa nemeckého prekladu. My sme predsa, ako sme čítali, alebo budeme čítať, skrze Svätého Ducha vkrstení do tela Kristovho. V tomto tele sú povolania, sú dary, sú služby, sú úrady, ako nám o tom svedčia mnohé miesta. A všetko, čo Boh v cirkvi ustanovil, slúži ku budovaniu celkovej cirkvi Ježiša Krista, nášho pána. A je Bohom požehnané a všetci na tom majú podiel. Vo verši 13 čítame, až by sme všetci dospeli v jednotu viery a plného poznania Syna Božieho, v dokonalého muža k miere, k plnej miere vzrastu, dospelosti, plnosti Kristovej. Tu je nám tiež už na zemi pred vytrhnutím pred oči postavený vysoký cieľ. My predsa nemáme zostať len pri nejakom minimu, pri tom najmenšom. Bolo by pekné, keby sme mali plnosť. A Boh by sa mohol mocne zjaviť vo svojej moci. Vo verši 14 stojí, aby sme už neboli viacej nedospelými, zmietaní vlnami a sem a tá, nosený každým vetrom učenia, závratníctvom ľudí, s chytralosťou má myť do bludu, existujú dva rôzne vetry. Ten jeden je vietor, Boží dych, Boží vdych, Boží duch, ktorý zostúpil v deň letníc s mocným hukotom. Takto môžeme čítať v Skutkoch apoštolov v 2. kapitole. Keď prišiel deň letníc, zaznel mocný hukot, ako keby z neba, ako by fúkal mocný vietor. To je úplne iný vietor ako ten, o ktorom sme tu teraz čítali, ktorý fúka sem a tam ako rôzne učenia. Tam, kde zostupuje vietor Svätého Ducha, tam sa nachádza v slove založené stádo a je vyzbrojené mocou z výsosti, aby bolo pevne zakorenené vo všetkých biblických učeniach a vo všetkom, čo k tomu patrí. Tieto vetry rôznych učení, ktoré sú vyvolávané skrze podvodnú hru na naivných ľuďoch, to sú vetry, ktoré činia ľudia. A mnohí urobili mnoho vetru okolo mnohých falošných učení. A čím falošnejšie nejaké učenie je, o to väčší rozruch sa okolo neho dá vyrobiť. Ale vďaka buď Bohu, ktorý nám i v tom dal jasnú schopnosť rozlišovania. A my nerozlišujeme podľa nejakého ktoviakého vzorca, my rozlišujeme na základe Božieho slova, či tie veci sú od Boha. Pretože každý človek sa môže pomýliť, pretože každý človek, pokiaľ ide o neho samého, je od prírody luhárom. Tak to hovorí Božie slovo. Len Božie slovo je pravdivé a Boh je pravdivý. A len ak budeme zvestovať Božie slovo s pravdivosťou a s pravdivosťou ho i prijímať, bude sa nám môcť Boh v pravdivosti zjaviť. A my poznáme toho, ktorý je pravdivý a budeme v tom, ktorý je pravdivý, v pravdivom Bohu a večnom živote, ako to stojí napísané v 1. liste Jána v 5. kapitole v 20. verši. Ešte jedno miesto z listu Petra. Boh predsa rôznych apoštolov použil, aby nám skrze ich listy z milosti daroval poučenie, prehľad a všetko, čo potrebujeme. Z milosti. Prvý list Petra, 1. kapitola od 2. verša. Vyvoleným podľa predzvedenia Boha Otca v posvetení Ducha ku poslušnosti a k pokropeniu krvou Ježiša Krista. Milosť vám a pokoj nech sa rozmnoží. Tu ide o krvou vykúpené stádo, o vykúpených pánových, ktorí v posvetení ducha, a to sme tu zdôraznili, mohli by sme začať 3. Mojžišovou, 17. kapitolou, aby sme vedeli, aké požiadavky na nás Boh kladie, pokiaľ ide posvetenie. Tam je skutočne napísané všetko, čo máme a smieme a musíme mať a prežiť, pokiaľ ide o duchom vypôsobené posvetenie, ktoré je spojené s poslušnosťou voči Bohu a jeho slovu. Tu stojí verš 2. Milosť vám a pokoj nech sa rozmnoží. Posvetenie nie je žiadna samým sebou vypôsobená vec, ktorá vedie ku sebe spravodlivosti a k sebe uspokojeniu, ale je to duchom vypôsobené, je to merané poslušnosťou voči Božiemu slovu. A nech nikto, kto je neposlušný Božiemu slovu, nehovorí, že on zažil posvetenie, ktoré je skrze ducha vypôsobené. Posvetenie, rovnako ako vykúpenie a všetko, čo nám Boh dáva, ide vždy paralelne so slovom a je v plnom súlade so Svätým písmom. Tu ďalej čítame, chválený buď Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás podľa svojho veľkého milosrdenstva znovu zrodil ku živej nádeji skrze vzkriesenie Ježiša Krista z mŕtvych. Cieľom dedičstva neporušiteľného, nepoškvrniteľného a neuvednutelného, ochráneného v nebesiach pre vás. To je to, čo nám Boh ako cieľ stanovil. Ak sme deťmi, tak sme i dedičmi, dedičmi Božími a spoludedičmi Ježiša Krista. A sme deti Božieho zasľúbenia, prijímame slovo zasľúbenia a obdržíme ducha zasľúbenia, aby sme boli pokrstení do tohoto tela Pánovho a tvoríme Božiu jednotu.
Skrze zväzok pokoja sa pevne držíme toho, že patríme dohromady. Vy predsa viete, i v pozemských rodinách môžu byť ľudia veľmi rozdielní, ale jedno nemôžu deti jedného otca zaprieť, že sú všetci deti a majú jedného otca. A tak je to i s nami pred Bohom. Niekedy sa v nás alebo na nás môžu objaviť alebo si všimnúť malé rozdiely. Znamená to, že je tým zapreté tvoje synovstvo, že si dieťa Božie? Nie a ešte raz nie. Ak sme sa skutočne z Boha narodili, potom ho chceme, jeho nášho otca, milovať a všetkých, ktorí sa z neho narodili, chceme takisto zo srdca milovať a za každú cenu udržiavať jednotu ducha skrze puto pokoja. Za každú cenu. A vy uvidíte, že je to nevyhnutné, aby sa Pán mohol skutočne zjaviť. Len jednota činí mocnými. To je tak preukázané, dokázané v dejinách ľudstva. V jednote je sila. Tam, kde sú rôzne frakcie, rôzne rozdelenia a smery a neexistuje tam žiadna jednota, netreba sa vôbec pripravovať na duchovný boj. Taký boj by bol krč. Nie, len tam, kde Ježiš Kristus sa môže stať pánom ako hlava a mať to rozhodujúce slovo a my sa mu podriadíme v plnej poslušnosti voči jeho slovu a podriadíme sa vedeniu Svätého Ducha, len tam môže Boh uskutočniť to, čo si predsavzal. A ja by som chcel patriť ku tejto cirkvi, ktorá bola Bohom von vyvolaná v konečnom čase. Cirkvi, ktorá je očistená a prečisťovaná a je Pánovým mimoriadnym vlastníctvom a stojí mu k dispozícii, aby mohol on vykonať svoje záverečné dielo tu, na zemi. To množstvo uverivších v prakresťanstve bolo jedno srdce a jedna duša. Oni sa spoločne modlili, spoločne mali večeru, mali obecenstvo s Pánom a obecenstvo jeden s druhým. Oni sa o všetko jeden s druhým delili. A to hovorím stále znovu. Tak, ako to bolo na počiatku, tak to bude i na konci. Nikto nebude mať príliš mnoho a nikto nebude mať príliš málo. Bude dostatok pre nás všetkých, pozemsky i duchovne. A Pán bude s nami nádherným spôsobom, bude bdieť nad svojim slovom, aby ho naplnil. Včera sme čítali, dnešného dňa sa ukázalo, je zjavným, že ste môj ľud. Predtým existovalo zasľúbenie a potom sa toto zasľúbenie stalo božskou realitou. Vy, milí, to isté sme zažili a budeme zažívať až do naplnenia posledných zasľúbení, totiž, že sa všetky stanú skutočnosťou a že to spoločne prežijeme a budeme potom Bohu za to ďakovať, pretože budú na nás potvrdené a na nás bude zjavené, že sme synovia a dcéry Božie. A ak niekto sa s takouto myšlienkou nedokáže úplne zmieriť, nech sa na záver pýta, prečo stojí vo 8. kapitole listu Rimanom, že celé stvorenie čaká na zjavenie sa detí Božích. A stvorenie pod tým vzdychá a túži potom okamihu, tento okamih zažiť, keď sa Božie deti ako synovia Boží v plnej zrelosti veku muža Ježiša Krista zjavia tak, aby sa Božia moc a sláva nad nami a uprostred jeho ľudu mohla ešte raz stať viditeľnou. Toto nie sú žiadne prázdne slová, toto nie sú myšlienky prednášané nejakým človekom. My sme čítali dostatok biblických miest a oni všetky sú Božie slovo a sú pre nás záväzné. Beda človeku, ktorý si sám pre seba pomyslí, už áno, také zlé to predsa nebude. To si uvedomí až vtedy, totiž aké zlé to môže byť, keď človek neposlúcha, keď je to potom už príliš neskoro. Ten, kto dnes patrí ku Božiemu ľudu, ten nehľadá nejaké ospravedlnenie sa. On hľadá svoju cestu k Bohu a prosí ho o odpustenie a milosť, aby tak pred Pánom mohol obstáť a potom taktiež prežil to, čo zasľúbil. Zhrňme to. Boh má na zemi cirkev od počiatku Nového zákona až doteraz, do konca. Táto cirkev bola vždy v menšine, ale šla svojou cestou, hlbinami a výšinami s Pánom, skrze mnohé pohrdania a potupy, prenasledovanie a všetko, čo s tým bolo spojené. Teraz, na konci, má nastať plné znovunapravenie a všetko má byť vrátené do toho stavu, v akom bola cirkev na počiatku. Len tak môže potom cirkev na konci zažiť svoje dokonanie, ak bude prinavrátená ku prapočiatku. A kto to nepoznáva, ten to zrejme, ak mu Boh ešte nedaruje milosť, ten to pozná až príliš neskoro. Pretože všetko, čo chceme a môžeme od Boha prijať, nám musí byť najprv skrze zvestovanie slova predložené. Potom my tomu veríme, zasľúbeniam slova veríme a prežívame to, čo v nich bolo zasľúbené. Len ten, kto verí, skutočne obdrží a bude to môcť prežiť. Bez viery je nemožné ľúbiť sa Bohu. A tu nestačí nejaká všeobecná viera, ktorú má i Satana, podľa toho, čo stojí napísané v Jakubovom liste. Ty veríš, že je len jeden Boh a robíš dobre, ale to verí aj diabol a trasie sa. Len viera v Boha nestačí. Viera v to, čo Boh vo svojom slove zasľúbil. Vrátane toho, čo zasľúbil pre tento čas. Pretože tomu, čo sa stalo predtým, tomu veríme všetci. Ale to, čo Boh pre tento čas zasľúbil, na tom záleží, že by sme tomu teraz verili a Bohu teraz dali za pravdu, postavili sa na jeho stranu a boli privedení do súladu so slovom. Pán je mocne pri diele i dnes, v tejto hodine, padli rozhodnutia, ktoré majú veľkú cenu pre večnosť. Boh skrze svoje slovo ku nám všetkým hovoril a On ho skrze svojho ducha obživuje a zjavuje ho nám všetkým tak, aby sme to mohli správne porozumieť jemu, nášmu Bohu. Nech je chvála a česť, sláva a uctievanie teraz i na všetku večnosť. Amen. Skloníme naše hlavy, skloníme sa pred Pánom, ktorý povedal, prebývam medzi tými, ktorí sú zdrteného ducha a zlomeného srdca. Dnes nebudeme vyzývať ani prosiť tých, ktorí chcú svoj život Bohu zasvetiť, aby zdvihli svoju ruku. To je tiež v tom zahrnuté. Dnes je slovo adresované nám ako veriacim. To predsa nebolo adresované neveriacim, čo Pavol predkladá, alebo Peter. To bolo adresované a je adresované veriacim. Dnes nás, teba a mňa, nás skrze svoje slovo oslovil. Kto by chcel byť do tela Pánovho vkrstený, zažiť posvetenie ducha v poslušnosti voči slovu, byť zapečatený Svätým Duchom. Potom, čo sme prijali slovo pravdy, kto by chcel dosiahnuť cieľ až po premenu a vytrhnutie, ten cieľ, ktorý nám bol pred oči postavený, kto by chcel byť poslušný až po smrť, áno, až po smrť kríža. S Kristom ukrižovaný a s ním v moci jeho vzkriesenia vstúpiť do nového života, aby sme s ním, s tým povstalým, mohli skutočne v jednote a v súlade kráčať, aby sme jeden s druhým a s ním spoločne rástli podľa slova písma v liste Efežanom, že telo spoločne rastie, ako sme už povedali. Čo k sebe patrí, to spoločne rastie. Patrí to predsa dohromady. Je to jeden vinič, ale mnoho ratolestí. Kto z nás má skutočnú túžbu slovo nielen počuť, nielen počuť zväzť konečného času a tým označujeme obzvlášť tie slová, ktoré sú napísané v Svetom písme, v proroctvách, a vzťahujú sa na posledné dni. Teraz, pred návratom Krista, na tento čas, nie len to, že tieto veci počujeme a veríme im, ale teraz poznávame nevyhnutnosť toho vyhnať z duše každý vietor rôznych učení a zjednotený pred Božou tvárou, ako tí, ktorí uverili, jedno srdce a jedna duša, spojený dohromady pod jednou hlavou, totiž pod Ježišom Kristom. Verím, že ak by som sa teraz spýtal a poprosil o to, aby ste zdvihli ruky, všetky ruky by šli nahor. Keďže je to tak, chcel by som poprosiť o to, aby sme teraz spievali ten chorus taký, aký som. A pritom spoločne pozdvihli naše ruky, ale prosím, vezmite do seba ešte jednu myšlienku. Nemáme zostať taký, aký sme. My k Pánu prichádzame taký, aký sme. Ale potom sme ním premenení a odchádzame z tohoto miesta ako iní ľudia, pretože Boh ku nám hovoril a pôsobil skrze svojho ducha na nás vo viere v prítomnosť Božiu, vo viere, že On svoje slovo na nás potvrdzuje ako pravda. Teraz spoločne spievajme a pozdvihneme ruky k nemu. Taký, aký som, tak to musí byť. Nie moja sila, len ty jediný. Tvoja krv ma očisťuje od hriechov do čista. Ó, Baránku Boží, idem, prichádzam.